Så fint å være I Arendal misjonskirke. Jeg tror faktisk at det ikke helt sikker på noe, men jeg lurer på om det første gangen jeg preker her, I hvert fall I en gudstjeneste. Det var veldig hyggelig å bli invitert hit. Så har jeg jo vært på besøk I Arendal misjonskirke mange ganger opp igjennom da. Helt siden jeg var ungdom egentlig, og kirka lå ned I byen. Og så har de fått et fantastisk flott bygg her oppe, som de kan ha vært I en del år nå. Og det unner jeg de kan og håper at de kan oppleve en velsignelse både for forsamlingen og for den byen da, som de kan kalt til å være salt og lys for. Det bringer oss noe inn på tematikken for det som misjonskirkens dag. Tema for denne søndagen rundt forbi I mange misjonskirker, det dere verdens lys. Og jeg skal straks lese en tekst fra Bibelen, en for mange nok så kjent tekst fra Bergprekenen, kanskje den mest kjente talen Jesus holdt. Det skal være utgangspunktet for min tale. Men så det var det en sånn kort introduksjon av meg her, og det ble sagt at jeg menighetsrådgiver. Da det jo greit å understreke at den I Misjonskirken Norge som egentlig menighetsrådgiver for Arendal Misjonskirke, eller tettest koblet opp mot Arendal Misjonskirke, Kjell Birkeland, som min kollega. Vi var sammen senest I går, både han og Anne-Margrethe Manta Amfinsen, som den tredje menighetsrådgiveren. Og vi hadde en samling felles, et slags pilotprosjekt, sammen med noen styreledere. Som vi møtte og hadde en nettverkssamling med, og som noe vi håper å kunne utvikle videre for at det skal være til hjelp for kirkene våre rundt forbi. Vi har hatt en del sånne opplegg opp igjennom, der vi følger opp pastorene og har samlinger for deg og sånt, og så ser vi det at her mange, I tillegg til deg som ansatt og jobber I stab, så det så mange frivillige, og deriblant styreledere, ledere av lederskap, som gjør en enorm innsats, en enormt viktig innsats for menighetene, og de trenger vi også være oppmerksomme på. Så vi hadde en veldig fin samling fra fredag til lørdag nå, og jeg tror det blir flere fine sånne samlinger I fremtiden. Da skal jeg ikke si så mye mer om de tingene, men vi skal da gå til bibelteksten, som står I Matteus evangeliet, kapittel 5. Og det Jesus som sier de ordene. Og der står det sånn, «Dere jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys.» En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle I huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far I himmelen. Og kjære Jesus, takk for dine ord. Takk for at det står og I Bibelen at ditt ord er levende og virker kraftig. Slik at når vi leser ditt ord sammen nå, og ditt ord lyder I gudstjenesten, så det noe som lever og som virker, og som kan skape noe, ikke bare I våre liv, vi som sitter her og lytter på, men som kan skape ting som får positive ringvirkninger, gode konsekvenser for samfunnet rundt oss. Og jeg ber om det, Herre, at ditt ord må få prege oss slik som du vil at det skal. Herre, ditt ord sannhet. Må du hellige oss I sannheten. Amen. Dette altså fra Bergprekenen. Og I den teksten vi läser här så det är sån när Jesus holdt bergprekenen så ja teologer är kanske oeniga då om det var så att han holdt den prekenen liksom akkurat en gång sån eller om vi här har en liksom samling av ting som var Jesu undervisning men det som I alla fall är högst sannolikt att han har samlat disciplarna sina där en större flock av människor runt och Jesus han underviser. Kan godt være han har sagt mye mer også enn det vi leser akkurat her, men så sier han de ordene da, til sine disipler, som vi kanskje kan tenke oss at sitter I den nærmeste sirkelen. Og da med kanskje en større gruppe av tilhører ut forbi den innerste sirkelen igjen. Så snakker Jesus til de som sitter og lytter, og så sier han, «Dere er jordens salt.» Dere verdens lys. Og så sier han enda en ting om deg, at dere nærmest som en by som ligger på et fjell. Han sammenligner altså disiplene sine med tre ting, da. Med salt, og med lys, og med en by som ligger på et fjell. Saltet, det var betydningsfullt. Den gang, og det det for så vidt fortsatt. Men det hadde faktisk såpass stor verdi at I en del tilfeller så ble det brukt som betalingsmiddel. Vi vet at romerske soldater, de kunne få salt som en del av lønna si. Og det faktisk det samme ordet vi finner igjen I det moderne engelske ordet for lønn, som salary. Som har sin rot tilbake I det her. Og saltet, det var viktig av flere grunner. Ikke minst fordi at det ble brukt til å konservere kjøtt, konservere mat, ta vare på det. De hadde jo ikke frysedisker og sånt som vi har. Så hvis du skulle oppbevare kjøtt over litt lengre tid, så trengte du salt. Vi vet jo også at salt setter smak, og viktig av den grunn. Og det var også en tredje måte som salt ble brukt på, I alle fall som det her romerne brukte, og det hadde en mer negativ virkning da. Og det var slik at hvis de hadde vært ute på herferd nærmest og beseiret fienden, så brukte de av og til det som et middel, at de salta jorda til fienden for å ødelegge den, gjøre den ufruktbart. Ufruktbar. Det gjorde romerne blant annet, leser vi om da, I Kartago, når de beseiret folket der I Kartago. Så salt hadde ulike sånne virkninger, og det var betydningsfullt for den funksjon det kunne ha. Og på samme måte med lyset, så det betydningsfullt for den funksjon det har, at det lyser opp ting, så vi ved hjelp av det lyset kan se ting, få øye på ting. Og det siste sammenligningen som Jesus bruker, som liksom denne her byen på fjellet, da. For det lurte jeg lenge på. Hvorfor drar du inn det I den teksten her? Jeg synes det bare roter til liksom, det du holder på å si her. Forstyrrer litt. Men en by på et fjell på den tida I Midtøsten, var for mange et viktig navigasjonspunkt, et orienteringspunkt. Når en så en bestemt by, da visste en kanskje hvilken by det var, som lå på det fjellet, så hadde en noe å orientere seg etter I terrenget. Og derfor så hadde den byen også en sånn spesiell funksjon da. Og så jo noe av poenget kanskje da, når Jesus sammenligner disiplene sine med både salt og lys og by på en fjell, og formidler noe av dette her at, hør her mine disipler, de kan er til for noe mer enn bare de kan selv. Altså de kan ha en funksjon. Det har jo blitt slik I en del moderne religiøsitet at det egentlig dreier seg om og handler om, det liksom mer mitt. Eller det blir sagt at tro for eksempel det en privat sak. Og det du får være fred med din tro, og så jeg med min, og så det det vi opptatt av, og søker vår egen lykke, og ha det greit. Vi skal ikke se bort ifra at vi til dels driver oss av den motivasjonen og en del i våre sammenhenger. Og så det jo noe sant i det da, at troslivet, det har jo en betydning for meg personlig. Altså det jo ikke uten betydning for meg personlig. Og det ikke sånn at det som troende heller, at det kun til for noe annet. Altså, Jesus, han har dødd, og han har frelst meg, og han har gitt sitt liv for meg, for at jeg skulle få del i frelsen, og for at den også skulle bli min. Og det har en uendelig verdi. Men så påpeker Jesus altså dette her, at men det handler ikke bare om det, og ditt. Og han sier til kyrka, til det fellesskapet av disipler, at dikken er ikke bare til for dikken selv, men for det samfunnet som er rundt. Dikken er salt, dikken er lys, dikken er denne byen på et fjell. Vi skal være det saltet som både bevarer og fremmer det beste i samfunnet rundt oss. Vi skal være lyset som lyser opp det gode. Og det tenker jeg en sånn fin funksjon vi kan ha. Det var på ferie i sommer, vi var sør i Frankrike og bodde i en liten landsby inne i et sånn lite fjellområde som heter Corbière. Og der bodde vi i en by som heter Durban. Og den byen, den var det egentlig, det var jo ikke noe sånn spesielt flott by. Det var andre byer i området som var finere, for å si det sånn. Nok så enkelt der i den byen. Men de hadde en gammel borg på toppen av en sånn ås i den byen. Sånne bygninger som Katarene i sin tid bodde, det finnes mye av det sør i Frankrike og nord i Spania. Noen plasser svære fort og majestetiske greier. Dette var ikke så svært fort, men det var likevel en sånn gammel flott ruin, hvis jeg kan kalle det det, og som det var tydelig at byen var stolt av. De hadde liksom ikke så mye annet å skryte av, men den var de stolt av. Og så bodde vi opp i lia, liksom opp forbi den byen, og det som var veldig flott da, det var når vi satt oss ut på terrassen om kvelden, og det var blitt mørkt. Så skjedde noe, for da kom lysa på borti den andre åsen, og så lyste det opp denne her gamle bygningen. Så vi hadde jo fantastisk utsikt. og vi så ikke alt det andre på en måte, men der så de brukte lyset helt bevisst da, for å lyse opp det som de anså som verdifullt og bra i byen sin. Det ville de løfte fram liksom, og peke på. Og jeg tenker at en av de funksjonene vi er kalt til som kristne, og som menigheter, som kyrker, ligner veldig mye på det. Paulus han snakker om en plass han skriver i Filipperbrevet, at alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Og det finnes mye rundt oss i samfunnet vårt, og det finnes mye i Arendal, som ikke nødvendigvis foregår innenfor de fire veggene, men ute i samfunnet, borte på skolene her, eller nede i byen, eller en eller annen plass, som vi også kan ha den positive gjerningen da, i det å lyse det opp. Peke på det, og heie på det, og si at dette er bra, dette er godt, dette er rett, dette er flott. Og det er egentlig, hvis jeg skal koke ned hovedbudskapet mitt i dag til en par enkle setninger, så er det at jeg tror at som kristne, så har Jesus, han har kalt oss til å stå opp for noe. Og på den andre siden så har han kalt oss til å stå opp mot noe. Og det finnes mange ting rundt oss og rundt deg i din hverdag som du rent positivt kan stå opp for. Når noen framsnakker andre, når noen gjør gode ting, så kan du lyse opp det, sette spotlighten på og si, dette heier jeg på. Jeg var på en sånn, når jeg forberedte her talen, så for et par veker siden, som jeg satt og jobbet litt med det, så var jeg blant annet kalt inn til foreldremøte på ungdomsskolen der ungene mine går. Og der var det et par lærere da, som hadde et såkalt motseminar. Jeg vet ikke om de kan bruke det her, her hittet, men det et sånn, slags undervisningsprogram da, som de har inn på ungdomsskolen, som handler egentlig, det veldig mye et holdningsskapende arbeid blant ungdommene. Og der de har mange ulike tematikker de berører, og ulike teknikker de bruker. Som for eksempel hadde jeg begrepet de snakket om flybensin. Det var jo sånn, det var sånne ting du sa eller gjorde, eller sånn som du kan, du fyller på andre for, eller liksom for å gi deg et løft da. Ikke vel, så du fyller på med fly, bensin, eller de snakket om sånne begreper som at det fantes røde tanker og grønne tanker, og at det var, og så hadde de da prosesser der det hjalp de unge til å tenke positive og gode tanker, både om hverandre og seg selv, som var grønne tanker. Og så var det røde tanker som mer sånn nedbrytende og ikke gode. De prøvde vi liksom da å dempe. Men så tenkte jeg, når jeg satt der inne og hørte på det seminaret, dette er bra. Dette heier jeg på. Og i den samme lokale som vi satt og hadde imot seminaret, der har vi altså våre gudstjenester i Ytre Andenes Misjonskirke. Inne i det samme øyland der. Og så tenkte jeg, dette er bra. Vi står her på søndagen og preker evangeliet. Det skal vi gjøre, og det er veldig bra. Men så flott med de lærerne som står her nå en tirsdag kveld og snakker om det de snakker om, som er med og gjør livet bedre for mange unge mennesker, som er med og gir dem verktøy, som gir en mye bedre start på livet enn det noen av dem kanskje ellers ville hatt. Dette heier vi på. Dette vil vi også være med og sette spotlighten på, liksom, og være lys i samfunnet på den måten. Når jeg leste denne teksten igjen, så la jeg merke til en ting, eller merke en ting, og det er dette her at Jesu ord er egentlig veldig bekreftende. Når han sier til disiplene at dere er jordens salt, dere er verdens lys, så er det veldig bekreftende. Han definerer oss som noe. Han sier ikke det at du skal bli jordens salt, og du skal bli verdens lys, du skal prøve å bli, liksom. Nei, men du er. Og så bekrefter han deg som hører på. Så det finnes med andre ord et lys i det som er godt. Det finnes et lys i det som er ifra Gud. Og det finnes et lys i det som denne verden trenger. Et lys som denne verden behøver. Og Jesus bekrefter oss i det. Altså, du har det på en måte. Og det er lett å tenke om at dette er at lyset skal skinne. Det handler om at vi skal ta oss sammen. Jeg må bli en bedre person. Jeg må bli en bedre kristen, liksom. Men det er ikke det det dreier seg om. At du på en eller annen måte skulle framstå som perfekt, eller at du fikser alt. Det handler om er nok heller at dermed i større grad skal få lov å være det vi er skapt til å være, og det Jesus har frelst oss til å være. Du er lys. Du er salt. Du har det i det. Og ved troen på Jesus, så har vi det alle i oss. At vi er lys. Ikke i kraft av noe vi gjør, eller skaper, eller får til, men fordi at vi er barn av Gud, han som er lysenes far. Det er det som gjør oss til dette her, og det er viktig for meg å få understreket, altså, fordi det er en sånn kjernepunkt for meg. At kristen tro handler aldri om hva, altså det handler ikke om hva du og meg skal gjøre for Gud. Altså det er ikke slik vi blir kristne. Det handler om hva Gud har gjort for oss. Men fordi Gud har gjort det han har gjort, så har han også ja, ikke frelst oss av gjerninger, men til gode gjerninger. At vi skal få lov å leve ut det som har blitt vår nye identitet. Vi salt, vi lys. Og så kan det være at når du hører dette I dag, at dere verdens lys, for jeg vet det noen da som umiddelbart tenker at åh, det der, det får jeg liksom aldri til. Jeg fikser ikke det. Jeg jo aldri et sånt lys. I hvert fall ikke sånn som han eller, eller ho eller den eller den. Og så føler en seg litt sånn åndelig mindreverdig. Det mange som går og kjenner på det. Det ikke lenge siden jeg snakket med en dame, hun har stått på I menighetsarbeid altså I årevis, et helt liv, og I midten av 50 år eller noe sånt. Og så sa hun helt sånn fortvilt da, I en samtale med meg at, at men vi blir jo aldri gode nok for den eldre garden. Sånn hadde hun opplevd I den menigheten hun var. De var alltid underkjent, liksom. Strakk aldri. Altså, det var en sånn følelse hun gikk rundt med. Det ikke noe greit, det. Noen ganger kan det være motsatt. At det den eldre garden som kjenner på det, at det blir satt på sidelinja og ikke blir regnet med, liksom. Altså, det her kan gi seg utslag på mange ulike måter. Og dessverre så tror jeg det finnes så alt for mye av det. Rundt forbi I våre forsamlinger og I våre liv. En sånn følelse av åndelig mindreverd. Jeg strekker ikke til. Jeg ikke god nok, liksom. Jeg fikser det ikke helt. Eller det kan være at du... men da har jeg lyst til å si til deg at når Jesus sa de ordene, den flokken han snakket til, det var ikke datidens religiøse elite, altså. Det var ikke de som egentlig kjørte det religiøse showet. Det var helt andre folk. Det var de nederst, egentlig, på rangstigen. Helt vanlige folk. Fiskere og bønder. Det var fattige folk. Det var folk som sleit seg gjennom hverdagene sine, og som hadde nok å streve med. Og så taler Jesus til den flokken og sier han, «Dere jordens salt. Dere verdens lys.» Jeg skulle jo tro han skulle ha sagt det til det høye rådet eller Sanhedrin som var oppe I Jerusalem, men liksom at det var de som fikk den oppgaven, men nei. Det var en flokk vanlige folk oppe I Galilea rundt Genesaretsjøen der som hørte dette. Det de han som jordens salt og verdens lys. Det kan jo være du tenker når du hører det her med å være verdens lys eller noe sånt, åh, det burde jeg egentlig gjort. Altså du får sånn der liste med veldig mange ting. Du skulle ha gjort, og du helst skulle ha vært. Og, holdt, liksom. Men da tenker jeg igjen at, eller det jeg har lyst til å si til deg da, for jeg vet noen blir også stresset av sånne budskap. Det jeg har lyst til å si til deg, det at jeg vil heller at du skal forsøke å tenke på, når det du lyser opp tilværelsen for andre da? Det tror jeg oppgave som mer overkommelig for mange. Finns det noen eksempler på det I din hverdag, I ditt liv, at det tider der du lyser opp verden for andre? Kan det være at det egentlig der Jesus har tenkt å bruke deg da? Kan det være at det heller ville være en god øvelse å øve seg noe mer I å tenke at det I de situasjonene, at I de situasjonene der så skal jeg jo tenke om meg selv at en disippel av Jesus salt og lys. Jeg tror at det å være salt og lys I denne verden slik Jesus har kalt oss til å være, kan se nok så hverdagslig ut. Eller at det oftest gjør det. Og jeg har flere eksempler på det fra folk rundt meg som jeg var sammen med en kar senest I går kveld. Han og kona, de har brukt mye tid de siste årene sammen med en del av de nye landsmenn, da, syrere blant annet, som har flyttet til området der vi bor. Og jeg bare sammen med dem. Det lys og salt. Ut I det miljøet. Og det klart at når han, kameraten min og en annen kamerat inviterer med seg 14 syriske mannfolk på bowling inne på Lund, og og betaler hele gildet da, og sammen der, og det kjekt. Og lyser opp hverdagen for de syrerne. Så tror jeg det midt I noe av det Jesus ville at vi skulle være. Og man tror om ikke det en og annen av de karene for syrer som spør seg selv, hva dette for noe? Hvorfor gjør de det? Inviterer oss ut sånn og betaler bovlingen for oss, liksom. Så jeg tenker det en veldig hverdagslig, enkel måte som det lys og salt og vittne for Jesus på ute I der. Jeg hørte nettopp en annen historie fra Thomas Aas Pedersen, som han pastor I misjonskirka på Bryne. Tidligere så jobbet han I Stavanger, og der så var han, når han jobbet I Stavanger, så var han blant annet veldig aktiv I et arbeid de drev ut I bydelen Jotto I Stavanger, og der de hadde mye aktiviteter for unger og sånne ting, og det ble startet en rideklubb blant annet, og det hadde masse folk inne med og foreldre og unger, og samlet rundt veldig positive aktiviteter da. Og så hadde de jo en andakt, eller det de kalte for time-out, der. Dette ble en sånn positiv, god erfaring for de som var med på det, at det fikk også andre ringvirkninger, sånn som for eksempel hun, da, 10 år gamle jenta, som kom fra en ikke-kristen heim, men skulle feire 10-årsdagen sin, og invitere da alt av veninner og sånn hjem på bursdag. Og de som da på rideklubben, ikke vel, de må jo selvfølgelig være med I bursdag. Og når de skal være med, så må jo også Thomas, pastoren, han må jo invitere oss. Og vi må ha time-out. Altså, hun måtte ha andakt I 10-årsdagen sin da, hun, I dette ikke-kristne hjemmet. Fordi der var det noen som hadde vært ute og vært salt og lys altså, I den bydelen. Jeg tenker en veldig sånn, nok så hverdagslig, enkel måte å nærme seg verden rundt oss på, og som får sånne gode ringvirkninger som det, og som også blir en talestol for oss til nettopp å forkynne evangeliet. Jesus sier jo det at de skal se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Jeg tror det fører dette med seg. Og på Bryne, der Thomas pastor nå, så har de nettopp kjørt en strategiprosess etter at de har tatt menighetsskolen, som et sånn konsept som Misjonskirka Norge egentlig hjelper menigheter med. Jeg vet ikke om de kan ha vært gjennom det her I Arendal noen gang, men mange av våre menigheter har tatt menighetsskolen, som en sånn, en ser på sitt eget fellesskap og ser på styrker og svakheter og ulike ting, og så finner en god hjelp da. Til å finne en vei fremover. Det fikk de på Bryne, og I forlengelsen av det da, så oppdager de som menighet at ja, vi har veldig mye bra her innenfor veggene våre og for oss, men vi lite synlige der ute. Og så tar de noen positive grep da. Så går de inn I nattravnstjenesten I byen der, og blir en del av det, for det melder kommunen som et stort behov. Og så blir menigheten synlig. Og jeg tenker, er det noen som kan være lys I mørket? Så det jo det her nattravnene som går ut fredags- og lørdagskvelder på byen. Og en annen ting som skjer I kjølvannet av dette her, at det jo koblet seg sammen med Blå Kors, og en av de andre lokale menighetene bort på Bryne, og setter I gang tiltak til bekjempelse av barnefattigdom. Det var et annet område som ble sagt I kommunen at Dette trenger vi hjelp til. Og så det salt og lys I sitt lokalmiljø gjennom de enkle tiltakene her. Og jeg helt sikker på at det gjennom det skaffer seg en god talestol for forkynnelsen av evangeliet. Menigheten blir troverdig, og folk vil I større grad høre på og lytte på det de har å fortelle. Og via I forlengelsen av dette her, så har det jo involvert seg I menighetsplanting på Varhaug. Nå så vi en film for litt siden her fra Oslo Misjonskirke Groruddalen, som et spennende prosjekt vi har på gang der inne. Men nå på Varhaug I Rogaland, litt lenger sør på Jæren da, enn Bryne, der det også en menighetsplanting på gang som Bryne Misjonskirke, som for så vidt ikke en veldig stor misjonskirke, langt mindre enn Arendal, men som da støtter den gjengen på Varhaug, og har bestemt seg for at vi vil også være med og spre lyset ut videre der I det lokalmiljø. Et fantastisk flott arbeid som har inngang hos veldig mange mennesker der da. Og det jo noe vi har sett i byen jeg bor i, at når folk får en visjon for sitt lokalmiljø og tror på at jeg kan være lys og salt der jeg bor, så skapes det noen ting. Og vi har sett blant annet da, hvordan det har vokst fram, dette her ønsket om å starte noen ting mer lokalt. Og så har det blitt plantet nye menigheter rundt forbi i byen, og som jeg mener lyser opp i veldig stor grad, altså. Særlig inn i barne- og ungdomsarbeid. Det helt fantastisk å se hva som skjer da rundt forbi i de ulike bydelene når den kristne forsamlingen kommer der. Ute i Ytre Andersen der jeg bor, der var det svært lite eller nesten ingen aktiviteter for barn og ungdom. Nå er det masse positive ting som skjer. Og noen av de som drar dette er jo da Isak Voie, som vi har fått herfra, ikke vel? Han er ungdomsarbeider hos oss. Fantastisk flott kar og leder. Jeg er mektig imponert over jobben han har gjort. Og i tillegg Josefine, lillesøster til Martine, som har begynt å jobbe her. Og det er fantastisk ungdomsleder. Det gjør et kjempearbeid å spre lyset i denne bydelen. Nå, jeg har jo egentlig litt mye på hjertet, men jeg ser det at jeg kan ikke holde på ut hele ettermiddagen her. Så vi må gå nærme oss en slutt da. Men på en måte så er det sånn at Jesus i denne teksten som vi har lest, og forteller oss at altså, vi er lys. Altså, er det som han sier, men denne verden er i mørke. Altså, og det er et bilde Bibelen bruker andre plasser også. Og det er akkurat som Jesus på en måte sier at uten levende kristne, uten mine disipler, så vil samfunnet befinne seg i en mye verre tilstand. Altså, de vil ikke lenger være i stand til å se det gode og skjønne på samme måten. Og det som er destruktivt og ødeleggende vil ikke lenger bli motarbeidet på samme måten. Og mennesker mister retningen, fare vil, for de har ikke det orienteringspunktet lenger. Det blir identitetskriser, opplevelser, meningsløshet, håpløshet og så greier, og så videre. Og så sier Jesus da noen sånne selvfølgeligheter egentlig, som at hvis saltet mister sin kraft, liksom, så er det jo ubrukelig. Ja, eller hvis du setter det lyset under en bøtte da, eller skjeppe, som vi sa, så lyser det jo ikke. Nei, vi skjønner jo det. Og da er jo poenget jo at hvis ikke vi er der da, hvis ikke vi er lys og salt, ja, så er det ikke noe av det. Og det kan være ganske alvorlig. Og jeg har også forberedt en tale, altså, så kom jeg til å tenke på dette her. Altså, hva var det som gjorde det mulig for nazismen for en del år tilbake å vokse fram midt i hjertet av det som egentlig var et kristent Europa? Hva var det som gjorde det? Det finnes selvsagt ingen enkel forklaring på det, for det er mange faktorer som har vært i spill. Men kanskje noe av det handlet om at saltet hadde mistet sin kraft. Det finnes eksempler på kristne som stod opp mot det regimet, og vi kjenner presten, altså Dietrich Bonhoeffer, som selv ga sitt liv som følge av motstandskampen. Men sannheten var jo det at det var de fleste kristne i Tyskland på den tiden sto ikke opp og sa ifra at dette er galt. Eller vi kunne tatt kommunismen i Sovjetunionen. Mange kristne i Russland, og mange kirker. Og hvordan kunne det vokse fram? Og dette terrorregimet til Stalin, da, med utryddelse av millioner av mennesker. Han hadde jo til og med tatt prestestudier selv som ung. Liksom. Hva er det som skjer? Ja, igjen, ingen enkel forklaring på det. Men kan noe av det også være at saltet har mistet sin kraft? Og så tänker jag det att ja det finns ting vi som kristna är kallade till att stå upp för och det finns ting vi är kallade till att stå upp mot. Och det är en ting som har tyngat mig lite denna hösten här och det har varit när jag följde med på valkampen tidigare i år. Så syns det sker något i samhället vårt som jag blir lejd med för. Ett ordskifte och debattklima och en måte att karakterisera meningsmotståndare på och forskjellige sånt som försurer och försöpplar samhället och som drar oss ner. Och så tänker jag igen att vi som kristna vi är kallade att vara en motkraft till det. Och i alla fall inte ta del i det samma. Alltså det är ju det värsta då river jag mig i håret alltså när jag ser såna som poster på Facebook jag vet inte vad. Och jag håll på att säga det uttalelser och hållningar och sånt det är så ukristligt som det kunde vara men det lyfter det fram i Jesu namn liksom. Så tänker jag här är någonting och i vår tid någon krafter som är ödeläggande som vi gott kan stå upp mot och säga fram. Levande kristna bör fungera som salt gnidd in i vardagskulturen. Och på den måten kanske ödelägga ideologier och hållningar som inte är goda då. Tänker jag. Vi ska vara salt och lys som främjar det gode bland folk. Då avslutar jag med att spørre. Och många av de kan tänka egentligen slik om de kan själv. I nabolaget du bor i familjesällskapet du kanske ska i senare idag. När du går på jobb imorgon. Och många tänker sånne egentligen om kyrka. Att det är det det är så om. Mer än kanske diverse aktiviteter eller något sånt inne i ett bygg att Jesu tanke med oss var att vi skulle vara vardagskristna. Lys och salt där ute som vi lever våra vardagsliv. Det är ju inte den samlingen vi är på här nu. Den är viktig, gudstjänsten är viktig, jag hejar på den. Men det är ju inte den samlingen här nu som är vår primär kontaktpunkt med världen runt oss. Men det är när vi går ut av den dörren efterpå och tillbaka i vår vardag. Därför så när hörte jag om en menighet som hade gjort det grepet att det hade satt ett sånt skilt över utgångsdörren och där stod det välkommen till gudstjänsten. Det är nå det verkligen begynner när du går ut härifrån igen. Vär salt, vär lys där du är. Ska vi be. Herre, tack för ditt ord som både bekräftar och utfordrar. Och så ber jag om att du ska hjälpa oss till att vara i det och ta till oss det på en konstruktiv måte i våra liv. Att vi tar till oss den bekräftelsen som många av oss trenger. När vi känner på åndelig mindre värld och olika sådana tankar och ting som ofta kan präga oss. Låt ditt ord få bekräfta oss, Herre, som dig vi är i det. Men låt du också få utfordra oss, Jesus, till att bety något för den världen som är runt oss. Till inte att vara oss själva nog, men till att vara dina discipler ute i samhället. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.